Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti zašto je opasno u Srbiji ukazivati na odgovornost za srebrenički genocid. Kako je moguće da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja nema rezoluciju o osudi zločina iz 95. godine. A tu je iz više uglova osvjetljena balkansko-ruska priča o plinu i utjecajima novog vladara Kremlja na zemlje koje streme ka Evropskoj uniji. No, prije ostalog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posmrtni ostaci 175 žrtava srebreničkog genocida stigli u Potočare gdje će biti sahranjeni 11. jula.
Među tabutima nalaze se posmrtni ostaci Senada Beganovića, koji je, kada je ubijen, imao svega 14 godina. Tu se nalazi još 15 maloljetnih osoba, koje će biti ukopane 11. jula. Najstarija žrtva je Hurem Begović, koji je imao 79 godina. Uz dosad ukopanih 6066 žrtava genocida, na 19. godišnicu u Memorijalnom centru Potočari bit će sahranjeno još 175 Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Godišnji sastanak predsjednika država Jugoistočne Europe, na kojem će sudjelovati i njemačka kancelarka Angela Merkel, bit će održan 15. jula u Dubrovniku, najavljeno je u srijedu u Zagrebu. Teme ovogodišnjeg sastanka su politička situacija i odnosi u regiji, nastavak politike proširenja Europske unije te energetika. Na skupu lidera, na kojem neće biti državnih obilježja, sudjelovati će uz domaćina predsjednici Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Slovenije i trojica članova BiH predsjedništva. Vijeće ministara BiH nije dalo suglasnost za održavanje otvorene morske vježbe turske mornarice u zaljevu Neuma, koju je tražilo Ministarstvo sigurnosti BiH. Vježba je trebala biti održana od 14. do 19. jula. Nakon barikade na mostu koji povezuje južni i sjeverni dio Mitrovice, odnosno postavljanja parka mira, općinske vlasti u sjevernoj Mitrovici u srijedu su počele radove na pretvaranju ulice duž rijeke Ibar, koja povezuje dva multietnička naselja u pješačku zonu pod nazivom Trg cara Lazara.
Odluku o pretvaranju jednog dela ulice u pešačku zonu donala je pre dve nedelje Skupština opština Severne Mitrovice, a na predlog odbornika izjavila je za Radio Slobodna Evropa Ksenija Božović, predsjednica Skupštine Severna Mitrovica.
To je normalno i u skladu sa statutom.
Tako su radovi već počeli danas. Predsjednik Južne Mitrovice Akim Bahtiri oštro je reagovao na ovu, kako je rekao, najtežu provokaciju vlasti na severu, koja za cilj ima da se blokira sloboda kretanja. On je iz tog razloga zatražio domaći međunarodni vlasti da poduzmu zakonske mere kako bi se prekinuo rad na ovom trgu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Tokom majskih poplava u Srbiji stradalo je 57 ljudi. Konačni je bilans koji iznio državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Aleksandar Nikolić.
Od 14. do 25. maja na ugroženim područjima smrtno je stradalo 57 lica, od čega 23 kao posljedica utapanja, među kojima jedan pripadnik sektora za vanredne situacije, 33 prirodnom smrću, naglašavam, i jedan od posljedica klizišta.
Hrvatski premijer Zoran Milanović obišao je dva sela u Posavini koje je u maju zadesila poplava i nezadovoljnim mještanima poručio da će sve ponovno biti sagrađeno.
Do zime će sve što treba biti sagrađeno nanovo biti sagrađeno, na proljeće će biti potpuno dovršeno i ja imam ne dojam, nego vidim da se radi brže od ovoga. Ne može, još jednom sreće da nije bilo gore od ovoga.
Saborski odbor za unutarnju politiku ocijenio je da su neutemeljene tvrdnje bivšeg hrvatskog ministra financija Slavka Linića da ga je policija nezakonito pratila po nalogu premijera Milanovića. Portal Peščanik objavio analizu doktorata gradonačelnika Beograda Siniše Malog, za koji je, kako tvrdi autor teksta Raša Karapanđa, ustanovljeno da je plagijat. Mali je po tom tekstu prepisao čak 33% ili čak i više dizertacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izrael je saopćio da su najmanje dvije rakete ispaljene na Tel Aviv iz pojasa Gaze, ali su oborene. Tri rakete pale su u blizinu Jeruzalema. Palestinski dužnosnici su saopćili da je u izraelskim zračnim napadima poginulo najmanje 35 osoba. Izraelski ministar obrane Moshe Yaalon najavio je nastavak akcija protiv Hamasa.
Nastavljamo s operacijama idućim danima sve dok ih ne iscrpemo i sve dok ne shvate da ne smiju provocirati ispaljivanjem raketa na jug Izraela. Utorak su najavili uslove za pregovore. Prekid vatre, što je znak da su pod pritiskom. Mi imamo dovoljno vremena da ih izmorimo i oni će biti ti koji će platiti najveću cenu.
Iračke snage sigurnosti saopćile su da su pronašle tijela 53 ubijenih, u to u jednom voćnjaku južno od grada Hila, stotinja kilometara od Bagdada. Broj civilnih žrtava sukoba u Afganistanu zastrašujuće raste, izjavila je direktorica Odjeljenja za ljudska prava misije UN-a u toj državi, Georgette Garnion.
Sukob u Afganistanu polovinom ove godine postaje još smrtonosniji u odnosu na civile. Broj civilnih žrtava porastao je za oko 24% u odnosu na isti period 2013. godine.
Ruski predsjednik Vladimir Putin novim članovima Vijeća federacije rekao je da Rusija želi biti dio međunarodne zajednice, ali da će braniti svoje nacionalne interese kao što je to znala i pobjednička generacija tokom Drugog svjetskog rata.
Naši partneri na zapadu...
Neki tvrde da naši partneri na zapadu ne žele da Rusija bude snažna, no zapad nije homogen u tome. Međutim, nema ni posebno heroizma u tome što želimo da naša zemlja bude snažna i nema ničeg posebnog u našoj želji da im se odupremo s vremena na vreme.
Nije ničeva osobeno što mi sličajem i kakvo je to saprotivljenje.
Na svjetskom nogometnom prvenstvu u Brazilu večeras igra druga utakmica polufinale između Argentine i Nizozemske. Pobjednik susreta igraće sa Njemačkom, koja je Brazil svladala rezultatom 7:1.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Biciklisti koji su iz Beograda krenuli put Srebrenice kako bi 11. jula prisustvovali dženazi posmrtnih ostataka u međuvremenu pronađenih žrtava genocida, nisu daleko odmakli. Iz Valjeva su se vratili natrag nakon što je njih i aktivistkinje organizacije Žene u crnom napala grupa ljudi s četničkim obilježjima i slikama Ratka Mladića. Ogromna agresija i mržnja koja ih je dočekala na prvoj stanici ipak ih neće spriječiti da nastave put ka Potočarima, prenosi njihove riječi Ljudmila Cvetković.
U Valjevu je trebalo da bude samo prva pauza na putu memorijalne povorke ka Srebrenici. Na centralnom gradskom trgu desetak biciklista pridružilo se aktivistima Žena u crnom, koji su razvili transparent kojim se traži da se žrtve Srebrenice ne zaborave, a izvršioci genocida pozovu na odgovornost. Performans u tišini suprotstavila se agresivna grupa ljudi sa obeležjima četnici Valjeva i majicama sa likom Ratka Mladića, haškog optuženika, optuženog upravo za genocid u Srebrenici. Staša Zajović iz Žena u crnom.
I počeli su na jedan uobičajeni arsenal napada na nas, kurve, šiptarke, Turci, vi ste krive za Srebrenicu. I tako se broj njih povećavao i policije se broj također povećavao. Onda su počeli da bacaju predmete na nas, jaja. Mi smo stajale i dalje u ćutanju tišini. U jednom trenutku su oni probili kordon policije, koje je bilo jako puno jer je dolazila, i onda su počeli frontalni napad na nas. Ja sam zapravo nekako pala na lakat, zadobila jednu tvorogu, Ljiljana Radovanović je u prsno su je napali, Milošu su sve pocepali, koleno, mislim, ostao je u krvav, i još jednog aktivistu, biciklistu Dejana Gašića.
Valjevska policija uhapsila je 11 osoba zbog ovog napada, a po ovlašćenju tužioca zadržavanje do 48 sati određeno je za 5 osoba. Protiv dva lica podneta je krivična prijava bez policijskog zadržavanja, a prekršajne prijave podnete su protiv 4 osobe. Vladimir Jeftić, jedan od biciklista koji će put ka Potočarima nastaviti u četvrtak, kaže da je bio šokiran izlivom mržnje koja je ispoljena prema ljudima koji su želeli da iskažu solidarnost sa žrtvama srebreničkog genocida, ali i da podižu svest u Srbiji o ovom zločinu.
Ušte je mala grupa ljudi, ona ne govori ništa ni o samom Valjevu, ni o ljudima iz tog kraja. ali prosto budete iznenađeni tom količinom mržnje, tom količinom uvreda i tom količinom agresije koja bude ispoljena prema jednoj grupi koja u miru i dostojanstvu stoji, da samo podsjeti ljude na ono što se dešavalo u prošlosti i na zločine koji su počinjeni u našem.
Dan uoči 19. godišnjice genocida u Srebrenici, grupa nevladinih organizacija organizuje protestnu akciju 11. jul, dan sećanja na genocid u Srebrenici, ispred predsjedništva Srbije. Istom prilikom pokazat će i solidarnost sa ženama u crnom koje su napadnute dok su mirno protestovale. Istovremeno od državnih organa zahtevaju da pošalju jasne poruke građanima da pojasne odgovornost države. Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke sa kojim smo razgovarali povodom napada na žene u crnom, kaže da je to loša stvar za naše društvo.
Kako zaustaviti? Zaustaviti jasnom edukacijom, zaustaviti ovakvom politikom koju vodi vlada Republike Srbije, dobrosusedskih odnosa i dobre saradnje i sa Crnom Gorom, i sa Sarajevom, i sa Banja Lukom, i sa Zagrebom.
U delu društva u Srbiji ni 19 godina nakon genocida u Srebrenici i sudskih presuda ne postoji spremnost prihvatanja i suočavanja sa onim što se 11. jula 1995. dogodilo. Ono što se desilo u Valjevu nije izuzetak. Naprotiv, zato sociolog Božidar Jakšić ocenjuje.
Znate, to se svakodnevno dešava. Ovo je samo jedna poseban vid kad ljudi krenu da se poklone žrtvama, da onda sami postanu žrtve. Ali to govori o jednoj duboko ukorijenjenoj fašizaciji društva.
I kao što primećuje poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić povodom ovog slučaja, mržnja i netrpeljivost neće nestati sami od sebe, već i nadležni pojedinci treba da doprinesu stvaranju tolerancije i poštovanju ljudskih prava i ravnopravnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Haški tribunal nedvosmisleno naziva genocidom zločin nad stanovnicima zaštićene zone Ujedinjenih naroda u Srebrenici. Baš kao što to čine rezolucija Evropskog parlamenta, Kongres Sjedinjenih država, parlamenti Australije, Kanade. Osudu zločina izrekli su i parlamenti Zapadnog Balkana, osim Bosne i Hercegovine. Jedino to, u zemlju u kojoj se genocid desio, 11. juli nije dan sjećanja ili dan žalosti za sve njene stanovnike. Priču ima Dženana Halimović.
Tog 16. aprila 1993. godine, kada je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija donijelo prvu rezoluciju u kojoj se pominje Srebrenica, koja se proglašava zaštićenom zonom, nije se ni pretpostavljalo da će više od dvije decenije kasnije u većini zemalja civilizovanog svijeta Srebrenica biti tema i drugih rezolucija. Ovaj put ne o zaštiti, već o osudi najvećeg zločina nakon Drugog svjetskog rata, genocida. Rezolucija 819 ostavila je gorak ukus neuspjeha međunarodnih snaga da od pokolja koji su počinile snage Vojske Republike Srpske, predvođene haškim optuženikom Ratkom Mladićem, zaštite oko 8.000 muškaraca i dječaka.
Pravac, potočani bratunac, nemojte se zlutati, hajde!
Komentar jednog od UN-ovih komandanata, Francisa Brižmona, da je, citiramo, prestao čitati rezolucije Ujedinjenih nacija zbog ogromnog jaza između retorike i stvarnosti na terenu, završen citat, pokazat će svu nespremnost međunarodnih snaga da se suoče s onim što se spremalo, a potom izvršilo u Srebrenici. Uoči 15. godišnjice zločina nad srebreničkim Bošnjacima, Evropska unija, na čijem tlu je počinjen pokolj, progovorila je glasom pokajanja i priznanja kroz riječi zastupnice u Evropskom parlamentu Diane Wallace.
We must remember because we all of us as Europeans.
Moramo se sjećati jer svi kao Evropljani imamo osjećaj deja vu kada su u pitanju potočari, osjećaj saučesništva. Svi smo na svojim TV ekranima vidjeli scene prije masakra. Imamo taj element beznađa i bespomoćnosti koji smo možda dijelili. Nikad ne možemo reći nikada više, ali možemo reći da ćemo se sjećati, da ćemo učiti i da ćemo pomoći ljudima da krenu naprijed, i to je ono što bi ovaj dan sjećanja trebao predstavljati.
Danas su gotovo sve evropske zemlje prihvatile rezoluciju i obilježavaju 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida. Tu obavezu su ispunile i zemlje regije, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, te Srbija, koja je osudila zločin u Srebrenici izbjegavši termin genocid. I van Evrope zločin genocida u Srebrenici doživio je osude iz Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, te Kanade, koja je jednoglasno usvojila rezoluciju u Srebrenici, dok je jedna od najsnažnijih osuda stigla iz Australije. Njima su prethodile presude Haškog tribunala koji je osudivši generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića na 35 godina zatvora, stavio pečat na svaku dilemu. Predsjedavajući žalbenog vijeća koje je presudilo Krstiću, Teodor Meron.
U svom stremljenju da eliminišu jedan deo bosanskih muslimana, snage bosanskih Srba izvršile su genocid. One su imale za cilj istrebljenja 40.000 bosanskih muslimana koji su živjeli u Srebrenici, grupu koja je simbolično predstavljala bosanske muslimane uopšte.
I pored ovih činjenica o onome što se dogodilo na njenom teritoriju, Nijema je, čini se, samo Bosna i Hercegovina. Ona jedina u regiji nije usvojila rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici. U Federaciji Bosne i Hercegovine 11. juli bit će dan žalosti, u Republici Srpskoj tek petak. U parlamentu Bosne i Hercegovine nema ruku za rezoluciju, a politika i dalje stoji zakovana na principima koje je još davno postavio Milorad Dodik, aktualni predsjednik Republike Srpske.
Ne mogu nerođena srpska djeca biti kriva za nešto što je bilo prije 10-15 godina. Ne mogu i neće biti. I nije bio genocid ovdje.
Političku retoriku pobijaju činjenice, dokumenti i priznanja poput onoga kakvo je u Haškoj sudnici dao Momir Nikolić, ratni komandant za sigurnost i obavještajne poslove Vojske bosanskih Srba.
Svjestan sam da mrtve ne mogu vratiti, da porodicama svojim priznanjem bol ne mogu ublažiti, ali sam ovim činom želio da doprinesem da se napokon sazna potpuna istina o Srebrenici i njenim žrtvama, da državni organi Republike Srpske i svi pojedinci koji su učestvovali u zločinu slede moj put, priznaju svoje učešće i krivicu, predaju se i odgovaraju za ono što su uradili.
Ignorisanjem rezolucija i sudskih presuda zločin se samo uvećava. Moramo učiti od drugih, savjetuje predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević.
U Gvatemali je nakon 30-godišnjeg građanskog rata i kod nas je agresija, vlada smogla snage da napravi jedan veliki izvještaj u kojem se eksplicitno kaže: učinili smo genocid nad plemenom Maja, mi se stidimo zbog toga i želimo da se to nikada nikome ne ponovi. E, mi smo izgleda jako daleko od ove tačke suočavanja. Ovo što naši rade parlamentarci, ja mislim, treba da bude povod Evropskom parlamentu, odnosno Evropskoj uniji, da jedan od uslova prijema Bosne i Hercegovine bude usvajanje zakona o kažnjavanju negiranja, minimiziranja i tabuziranja genocida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
General Ratko Mladić je u Hagu, suđenje je u toku, ali svjedoci odbrane nastavljaju propagandu. Luka Dragičević, oficir za moralna, vjerska i pravna pitanja Sarajevsko-romanijskog korpusa koji je opsjedao Sarajevo, danas je upotrebljavao izraze za koje je haško tužiteljstvo ustvrdilo da su rasistički.
Haški tužitelj Weber pročitao je iz riječnika definiciju rasizma prema kojoj se jedan narod teoretski stavlja u biološki povlašten položaj na drugim. To je usporedio s Dragičevićevim smjernicama jedinicama Sarajevsko-romanijskog korpusa o Srbima kao genetski nadmoćnijim, ljepšim i pametnijim od građana druge vjere. Svjedok obrane je pritom otvoreno potvrdio da se u podizanju morala srpskim vojnicima koristio rasističkim izrazima o nadmoći te uvredljivim poput poturica, jer se osobno uvjerio da je to točno.
Ovo je u suštini sve tačno, to je moje iskustvo iz dotadašnjeg života, tako da stojim iza svega ovoga. Jer da ne vjerujem, ne bi tako ni napisao, ali napominjem da tu ima i elemenata propagande sračunate na podizanje borbenog morala naših vojnika.
Pukovnik Dragičević je ustvrdio da se uvjerio u nadmoćnost Srba i, kako je naveo, da treba malo više udariti poturice po nosu kako bi ponovno promijenili vjeru. Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazom Nenada Kecmanovića, predratnog i ratnog političara. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Elvir Salihović učesnik je i ovogodišnjeg Marša mira. Bilo mu je 9 godina kad se desila Srebrenica. Danas 28-godišnjak prisjeća se kako mu je te 95. godine život spasila majka, skrivajući ga pod haljinom.
Nas mušku djecu, oni su odvajali sa 8 godina i sa 9, sa 10, 12. Imao sam sreće zato što sam bio manji. Bio sam uz majku, to je sve mi ostalo sjećanje. Kao da je bilo prije, možda nazad godinu, možda tako nešto. Svaki put kad dođu do ovoga, to sve ponovno se vrate sjećanje.
Priče preživjeli Srebreničana, baš kao i video zapis o Izudinu Aliću, kojem je 1995. godine kao dječaku haški optuženik Ratko Mladić darovao čokoladu, prije nego su njegove snage ubile 8000 uglavnom muškaraca, potražite na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Potpisivanjem komercijalnog ugovora o izgradnji dionice Južnog toka kroz Srbiju između ruskog Gazproma i Srbija gasa stvoren je privid da u vezi s ovim plinovodom više ništa nije sporno. Međutim, iz Evropske energetske zajednice poručuju da i dalje ostaje suštinski problem u međudržavnom sporazumu između Rusije i Srbije. Slušate Branku Trivić.
Uprkos tome što je premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao da je zemlja ugovorom dobila najbolje uslove za gradnju Južnog toka, vrednog više od 2 milijarde evra, teško da će ovaj gasovod postati realnost ukoliko se međudržavni sporazum sa Rusijom o gradnji deonice tog gasovoda kroz Srbiju, potpisan još 2008. godine, ne dovede u sklad sa normama evropske energetske politike. To za Radio Slobodna Evropa kaže Dirk Bušle, zamjenik direktora sekretarijata Evropske energetske zajednice.
Međudržavni ugovor o Južnom toku između Srbije i Rusije krši odredbe trećeg energetskog paketa, kao što je omogućavanje pristupu treće strane gasovodu, postavljanje infrastrukture od strane samih kompanija koje zaobilaze nezavisno regulatorno telo, neprilagođavanje vlasničke strukture evropskim zakonima.
Srbija je kao članica Evropske energetske zajednice usvojila treći energetski paket Evropske unije i on mora od 2015. godine u potpunosti da se primenjuje, što pogađa planiranu izgradnju gasovoda Južni tok. Podsjetimo, ovo upozorenje stiglo je u junu iz Evropske komisije. Komisija je odavno ukazala na to da je projekat Južni tok, kojim se planira dopremanje ruskog gasa kroz Srbiju i 6 zemalja članica Evropske unije, u neskladu sa trećim energetskim paketom. Evropska unija je zbog toga početkom juna naložila Bugarskoj da suspenduje radove na izgradnji gasovoda, što je ta zemlja posle kraćeg oklevanja i učinila. Iako Srbija nije članica Evropske unije, svejedno je dužna da se pridržava pravila Evropske energetske zajednice kojoj je već pristupila. U tom kontekstu Dirk Bušle upozorava.
Zakonska regulativa koja postoji kako u Srbiji, tako i u Evropskoj uniji i Evropskoj energetskoj zajednici, u potpunoj je suprotnosti sa odredbama tog međudržavnog ugovora između Rusije i Srbije o Južnom toku i ta kontradikcija stvara nesigurnost. Mi možemo pozvati na ponovne pregovore o promjeni tih problematičnih odredbi, ali sve dok ova nesaglasnost ne bude otklonjena, bit će veoma teško da projekt Južni tok ugleda svetlost dana.
Na česte primjedbe da je Evropska komisija izuzela neke druge gasovode, poput Severnog toka, recimo, od dejstva svojih energetskih normi, a da u odnosu na Južni tok zahteva njihovo striktno poštovanje, Bušle odgovara da je problem u tome što prilikom sklapanja međudržavnih ugovora sa Rusijom o gradnji gasovoda Južni tok nije ni bilo traženo izuzeće od pravila, već je to izuzeće kroz te međudržavne sporazume unilateralno postavljeno kao pravilo, što sada predstavlja veoma frustrirajući faktor. Upitan da prokomentariše nedavni sporazum o Južnom toku između austrijskog OMV-a i ruskog Gazproma, Bušle odgovara da je to sporazum koji su potpisale kompanije i da nije u nadležnosti Evropske energetske zajednice, a o tome da li je ili nije u saglasnosti sa evropskim zakonodavstvom odlučuje Evropska komisija. I Vladimir Medović, docent na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta u Novom Sadu i saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže da problem koji postoji u međudržavnom ugovoru između Rusije i Srbije o gasovodu Južni tok ostaje i dalje, uprkos potpisivanju komercijalnog ugovora o njegovoj gradnji.
Ti problemi nisu otklonjeni, tako da je rizik ostao i dalje. Ja očekujem da će to biti pitanje otvoreno u okviru poglavlja koje bude se odnosilo na energetiku. Mislim u kontekstu pregovora između Srbije i Evropske unije o članstvu Srbije u ovoj organizaciji.
Mi imamo najave da će početi izgradnja te deonice Južnog toka kroz Srbiju. Međutim, ta deonica kroz Srbiju prosto ne može da padne s neba. U Bugarskoj su zaustavljeni radovi na postavljanju gasovoda upravo zbog problema koje je Bugarska imala kršeći neke odredbe Evropskog energetskog paketa. Kako se onda može najavljivati u Srbiji da će radovi počinjati ako oni stoje u Bugarskoj?
A to pitanje ostaje otvoreno i mi nismo čuli objašnjenje premijera baš na ovo pitanje. Jer vi možete postaviti cevi, ruska strana može preuzeti rizik, ali to je skopčano sa mnogim drugim problemima, eksproprijacije. Ljudima će se, jel tako, oduzimati delovi njihovih parcela. budućnosti. Te parcele će biti polagane cevi. Na kraju se može dogoditi da te cevi ne vode nikuda, da nemaju svog priključka u Bugarskoj. Znači, jeste da će ruskoj strani pripasti deo ekonomskog rizika u vezi ovog posla. Ali, znate kako, vama ostaju ogromne parcele pod cevima sa kojima vi, u slučaju da ovaj posao propadne, da propadnu pregovori između Evropske komisije i Rusije, da vi ne znate šta ćete raditi sa tim, znači, cevima koje ostaju ukupane u tlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Delegacija ruskog Gazproma i u Hrvatskoj susreli su se s predsjednikom Ivom Josipovićem i premijerom Milanovićem, a tema je bila mogućnost buduće saradnje. Enis Zebić saznaje.
Bez očekivanja nekih konkretnih dogovora, hrvatski državni vrh sastao se danas na zasebnim sastancima sa izaslanstvom ruskog energetskog diva Gazprom, predvođenim prvim čovjekom Gazproma Aleksejem Millerom. Prema priopćenju iz ureda predsjednika, predsjednik Ivo Josipović naglasio kako vodi politiku otvorenih vrata za razgovor sa svima čiji su poslovni planovi sukladni hrvatskim nacionalnim interesima. Hrvatska energetska politika, naši ekonomski interesi i europska energetska politika okvir su za odnose sa svim stranim partnerima, kazuje prema priopćenju. Izaslanstvo Gazproma i Gazprom Njefte iskazalo interes za prijavu na natječaj za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu, koji se otvara 18. srpnja ove godine. Predsjednik Josipović zahvalio na iskazanom interesu te istakao da će postupak odlučivanja na natječaju biti u cijelosti transparentan sa jednakim odnosom prema svim ponuđačima. Razgovor se vodio i o drugim aktualnim temama energetske politike, uključujući projekt Južni tok i poziciju INA i drugih tvrtki na hrvatskom i europskom energetskom tržištu, stoji u priopćenju. Hrvatska je nekoliko godina dogovorila se priključi na Južni tok odvojkom iz Mađarske, ali ugovor o tome nije potpisan u predviđenih 2 godine i ta je opcija zamrla. Jučer je na potpisivanju ugovora o Južnom toku između ruske strane i Srbije kao mogućnost navedena izgradnja kraka plinovoda prema Hrvatskoj. Podsjetimo, Europska unija protivi se sudjelovanju država članica u izgradnju Južnog toka jer njezin treći energetski paket zabranjuje kompanijama koje proizvode plin da se bave i njegovim transportom. Na to se referirao premijer Zoran Milanović danas prije sastanka.
Slušamo i pratimo što se događa u Briselu, u tome sudjelujemo, ali moramo se pobrinuti sami za sebe. Ali kažem, neka naša članstva nas obvezuju na određeni način, to je NATO, to je Europska unija, ali nismo prestali biti država, prema tome gledamo svoj interes.
Pred manje od mjesec dana u Hrvatskoj su bili i prvi ljudi američke energetske diplomacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A crnogorsko-ruski odnosi se zaoštravaju ovaj put na takozvanoj špijunskoj priči. Izjava iz NATO-a da između 25 i 50 obavještajaca rade kao ruski agenti apsolutno nije iznenađenje za Blagoja Grahovca, ovaj geopolitički analitičar kaže.
Odavno oni prate Crnu Goru i znaju da je u Crnoj Gori na sceni dupla igra. Bučna priča o evropskim i euroatlantskim integracijama, a ispod toga kroz mrežu organizovanog kriminala i korupcije provodi se tiha okupacija svih resursa od strane ruskih tajkuna. Ta dupla igra prvenstveno je igra koju vodi vladajuća partija. Na nesreću i drugi dio vlasti, socijaldemokratska partija, to i što uočava, ne preduzima ništa godinama da se to očisti od takve duple igre. Što se tiče i ruskih nekih upozorenja za Crnu Goru, kobajagi da su oni protjerani institut iz Crne Gore, to su trikovi. To su trikovi obaveštajaca, upravo treba čitati suprotno. I ovo upozorenje koje je sada došlo je zapravo upozorenje Đukanoviću. Ono što sam već najavio da će ga pustiti vjerojatno do jeseni, ove jeseni, da se igra dupla igra, a nakon toga će svi računi stići na naplatu.
Crna Gora samo je jedna od zemalja koje streme ka Evropskoj uniji, a koje perfidnim metodama Kreml pokušava destabilizirati na tom putu. Više detalja na našim internet stranicama, a sada je vrijeme za pregled novosti dana.
Kolona sa ostacima 175 srebreničkih žrtava stigla u Potočare. Summit lidera jugoistočne Europe na koji dolazi Angela Merkel 15. jula u Dubrovniku i doktorska disertacija gradonačelnika Beograda je plagijat, objavio Peščanik, više od 35 poginulih u protekla 24 sata u pojasu Gaze.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.